Sabaha kadar. Sağ ol.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? İsmaili hadisələrinə görə tutulanların hamısı elə müxalifətçilərdir. Əvvəllər jurnalisti tuturdular, indi qardaşını həbs olunmuş Elşən İsmayıllı kimdir? Bakıda piyadalar niyə keçidlərdən keçmirlər? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan Prezidentinin İsmayıllı hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Elxan. Prokurorluq Azadlıq qəzetinin rəhbərinə xəbərdarlıq edib ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Fevralın 5-də Azadlıq qəzeti baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev baş prokurorluğa çağırılıb, ona xəbərdarlıq edib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata bildirilir ki, Rahim Hacıyev və yalan məlumatların gələcəkdə dərc olunacağı təqdirdə inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəyi barədə rəsmi xəbərdarlıq olunub. Bundan başqa qəzetdən təhsil verilməsi tələb olunub. Baş prokurorluq Azadlıq qəzetinin 5 fevral sayında çıxan Şamaxıda etiraz mitinginə hazırlaşır. Başlıqlı məqaləyə etiraz edir. Məlumatda deyilir ki, fevralın 20-də Şamaxda miting keçiriləcəyi haqda rayon icra hakimiyyətinin heç bir müraciət daxil olmayıb. Rahim Hacıyev Azadlıq radiosunda deyib ki, onu baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov qəbul edib. Rahim Hacıyev deyib ki, ölkədə gərginliyin artırılması ilə bağlı dedim ki, gərginliyə görə məsuliyyəti media yox, hakimiyyət daşıyır.
Kəbiran Dilavərli. Bugün polis Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Salih Mehdizadə və daha 200 üzvünü saxlayıb. Onlar şəhərin mərkəzində kitab oxumağın təbliği ilə bağlı flashmob keçirirlərmiş. Dalğa Hərəkatından verilən məlumata görə gəncləri 9-cu polis bölməsinə aparıblar. Ən son anda efirə az qalanda aldığımız məlumata görə isə artıq gənclərin hamısını azad ediblər. Bugün işgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma yerində monitoring keçirib. O, real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu ilə görüşüb. Elçin Behbudov Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar qeyri-insani rəftara məruz qalmadıqlarını bildiriblər. Onlara qarşı irəli sürülən ittihamlarlarsa razılaşmırlar. Fevralın 4-də Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 233 ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 315.2-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə təqsirləndirilirlər. 2012-ci ildə jurnalistlər ən azı 60 dəfə fiziki, psixoloji baskılara hədələnməyə, izləməyə, qanunsuz saxlanmalara, texniki əngəlləmələrə məruz qalıblar. Məmurlar, digər ictimai fiqurlar, özəl qurumlar, şərəf və ləyaqətin işgüzar nüfuzu müdafiəsi ilə bağlı medianı azı 35 dəfə məhkəməyə veriblər. Medianın üstünə 200 min manatdan artıq cərimə yükü qoyulub. Bu haqda Media Hüquqi İnstitutunun Azərbaycanda medianın hüquqi durumu 2012 hesabatında deyilir. Hesabatda bildirilir ki, hüquq mühafizə orqanları baskı olaylarının bir çoxunu araşdırmaya başlayıblar. Ancaq heç bir halda baskı edənlər məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Hesabatda vurğulanır ki, hazırda 7 jurnalist həbsdədir. Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsinə görə 2030-cu ildə Abşeron yarımadası ərazisində sürət dəmir yol xəttinin çəkilişi nəzərdə tutulub. Trendin məlumatına görə elektrik qatarı uzunluğu 90 km təşkil edəcək xətt üzrə hərəkət edəcək. Üzərində işlərin hələ başı çatmadığı plana görə bu xətt Biləcəri dəmir yol stansiyasından başlayacaq və Rəsulzadə 8-ci km, Sabunçu, Suraxanı, Binəmərdəkan, Maştağa, Zabrat eləcə də Novxanı və Pirşağı qəsəbələrini əhatə edəcək. Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili prezident Mikhail Saakashvili'ni ölkədə sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Baş nazirliyinin 100 günlüyü ilə bağlı mətbuat konferansı keçirən İvanişvili deyib ki, prezidentin milli birlik hərəkatı cəmiyyətdə qarşıdurma yaratmağa çalışır. Baş nazir onu da bildirib ki, Gürcüstan itirilmiş regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanı geri qaytarmağa çalışmaqla yanaşı, həm də Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmağa cəhd eləyəcək. Bundan əvvəl Saakashvili Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı çıxışında İvanişvili ölkədə siyasi motivli həbslərdə günahlandırmışdı. Və Ermənistanda suiqəst nəticəsində yaralanmış prezidentliyə namizəd Paroyur Ayrıkyan deyib ki, o Konstitusiya Məhkəməsindən seçkinin təxirə salınmasını xahiş etməyəcək. Seçki fevralın 18-nə təyin edilib. O, bəzi şayələri əsassız adlandırıb, deyib ki, məhkəməyə müraciət etməməsi heç də iqtidarın gizli razılaşmasının səbəbi nəticəsi deyil. Ötən cümə günü Ayrıkyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə demişdi ki, səhhətinə görə məhkəmədən seçkinin 2 həftəliyinə təxirə salınmasını xahiş edə bilər. Ayrıkyan seçkidəki 8 namizəddən biridir, amma o seçkini udmağa real namizədlərdən sayılmır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu sahada olan xəbərləri idi. Axşam Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə kontekst verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda İsmayıllı hadisələrinə Prezident İlham Əliyevin reaksiyasını gözləyirdilər. İndi Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun və Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun həbsi hakimiyyətin İsmayıllıya reaksiyası kimi qəbul olunur. İsmayıllı hadisələrində günahkar elə müxalifətçilərdimi? Yeri gəlmişkən, Real Hərəkatı bugün İlqar Məmmədovun oktyabrın 16-sında keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədliyini irəli sürdü. Bundan başqa Tofiq Yaqublunun tutulmağı ilə onun ailəsindən tutulanların sayı artıq 2 nəfərə çatdı. Onun qızı da hazırda həbsdədir. Arifə Kazımovanın reportajı.
Nigar tutdular, gördülər alınmadı, cərimə tətbiq elədilər, gördülər alınmadı. Dedilər, bəlkə ailədən iki nəfəri həbs eləsək, dayanmış olarlardı. Yəni, bizi götürərək başqalarına da dərs olsun deyə demək istəyirlər. Ancaq xeyr, bu mənim daha da agresiv oluram, daha da mübariz oluram, daha da meydanda olmaq istəyirəm.
Buna bacısı və atası həbsdə olan Müsavat Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nərgiz Yaqublu deyir. Nigar Yaqublu ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasına görə cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Tofiq Yaqublu barədə isə fevralın 4-də 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yaqublu ilə eyni gündə Real İctimai Birliyinin sədri İlqar Məmmədov da saxlanıb. Onlar ictimaiyə qaydanı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimətdə təqsirli bilinirlər. Tofiq Yaqublu yanvarın 30-unda Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında deyirdi ki, yanvarın 24-də Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı kimi rayona ezam olunub. O, İsmayıllıya daxil olmaq üçün polis kardonundan məhz jurnalist vəsiqəsinin köməyi ilə keçdiyini, cəmi 20 dəqiqə müşahidə apara bildiyini, daha sonra polis idarəsinə aparıldığını bildirib.
Mənə tələb elədilər ki, təcili rayonu tərk eləməlisin. Mən izah elədim ki, onsuz da biz getməyə hazırlaşırıq, amma siz məndən tələb eləyə bilməzsiniz. Mən jurnalistəm, mən gəlmişəm və araşdırmalıyam və burada xeyli sayda jurnalistlər var. Niyə məhz məni siz burdan çıxmamı tələb edirsiniz? Onlar israr elədi ki, getməlisiniz, hətta maşını da tərk eləyə bilərik.
Tofiq Yaqublu bundan sonra bir dövlət yol polisi maşınının müşayiəti ilə İsmayılını tərk etdiklərini deyib. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli Azadlıq Radiosuna deyir ki, hər iki siyasətçinin İsmayılıya getməsi nəinki normal hadisə idi, həm də onların vəzifəsi idi. Bu şəxslərin saxta ittihamlarla həbsi həm insan hüquqlarının, həm də ölkə konstitusiyasının, siyasi partiyalarla bağlı qanunvericiliyin kobud şəkildə pozulmasıdır. Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, son hadisələr ölkədə tək partiyalı sistem yaradılması, bütün siyasi, hüquqi, dövlət məsələlərinin bir əldə cəmləşməsi, totalitar rejim yaradılmasından başqa bir şey deyil.
Sadəcə
hakimiyyət İsmayıllı hadisələrinin əvvəlcə bir xuliqanlıqdan başlamasını ortaya attı. İndi isə istəyir ki, bunu siyasi müxalifətin fəaliyyəti ilə əlaqələndirsin və ölkədə seçkilər ərəfəsində repressiyaları üçün dırnaqarası hüquqi əsas yaratsın.
Millət vəkili, hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruç Azadlıq Radiosuna deyir ki, prokurorluq orqanlarının hazırda nəyi, hansı argumentlərlə araşdırdığı ona bəlli deyil. Millət vəkilinin fikrincə bu məsələdə sərt qərarlardan daşınmaq lazımdır. İstintaq elə aparılmalıdır ki, hansısa şəxslərin qızışdırıcı, təhrik edici çıxışları olubsa da bunlar xüsusi həbslərə, uzun müddətli sanksiyalara səbəb olmasın.
Əks halda bu məsələ öz-özlüyündə müxtəlif qüvvələrin hakimiyyət əleyhində siyasətinə, təbliğatına və s. səbəb olur. Gələcək seçki dönəmi, siyasi mübarizənin ümumi vəziyyətinə heç bir təsiri olmayacaq qüvvələr də bu həbslər ətrafında hakimiyyəti daha çox tənqidə məruz qoyurlar. Həmçinin müxtəlif beynəlxalq qüvvələr də bu hadisələr üzərindən əllərini qızdırır. Necə deyirlər, Azərbaycanı zəiflətmə və özlərinə tabi etdirmə seriyasında daha fəal şəkildə çalışırlar.
Prezident İlham Əliyev hələ də İsmayıllı etirazlarına münasibət bildirməyib. Müxalifətçilərin həbsini bu hadisələrə reaksiya saymaq olarmı? Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəli deyir ki, Azərbaycan kimi ölkədə az-çox üzdə olan şəxsin tutulması birbaşa Prezident Administrasiyası ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilir.
Prezidentin əvvəlki çıxışlarda o konstitusion sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə edən şəxsləri ünsür adlandırması, indi isə İsmayıllı hadisələrinə görə əslində məsul olan şəxslərin cəzalandırılmaması daha çox bu hadisələrin günahkarlarının müxalifət cəbhəsində axtarılması bu əslində prezidentin elə cavabı kimi qiymətləndirilə bilər.
İsmayıllı hadisələrinə görə həbslərlə bağlı Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan prezidentinin İsmayıllı hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Öz cavablarınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Tofiq Yaqublu ilə İlqar Məmmədovun həbsi haqqında videoda Azadlıq Radiosu.az saytındadır. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubluya 2 ay həbs verildi. Bu videoya baxa bilərsiniz. Ancaq təkcə Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov yox, onlardan başqa 2 nəfər də dünən həbs olundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədovdan başqa daha 2 nəfər də həbs olundu. Onlardan biri Elşən İsmayıllıdır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Elçin İsmayıllının qardaşı. Qardaşının müxbir olmasının deyə bilərlər nə əhəmiyyəti var, ancaq əhəmiyyəti varmış. Əvvəllər jurnalisti tuturdular, indi deyəsən qardaşını tuturlar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
İsmayıllı hadisələri ilə bağlı heç bir jurnalist həbs olunmayıb, amma Azadlıq qəzetinin müxbiri Elçin İsmayıllı hadisələrin ilk anından hədəfə alındığını və həbsinin bir addımlığında olduğunu bildirir. Dediyinə görə ona qarşı müxtəlif addımlar atılıb. Məsələn, təklif eləyiblər ki, yanvarın 23-də və 24-də rayonda baş verənləri sosial şəbəkələrdə yaymasın, digər kütləvi informasiya vasitələrinə ötürməsin.
İsmayıllı polis şöbəsinin başda polis rəisi olmaqla mənə qarşı təzyiqləri, hətta xahişləri, rüşvət təklif elədilər mənə ki, misal üçün bu hadisələri işıqlandırma, sən kənarda dur seyirci, sən belə sosial şəbəkələrdə bunları verirsən. Bu, axırıncı dəfə Bakıdan jurnalistlərin hüquq müdafiəçiləri ilə rayona gəlməsi, onlarla polisdə bir ap-hava yaraması, bunları hamısı ray rəhbərliyin xoşuna getmədi.
Jurnalistin dediyinə görə hədə qorxu və şirinlikləndirici təkliflər fevralın 4-ünədək davam edib. Bundan sonra taktika dəyişib.
Mənim həbsim mənə qarşı hər hansı bir digər aksiyaları həyata keçirib böyük səs-küy salmaqdansa, qisas məqsədilə qardaşımı həbs edib apardılar. Deməli, sırağı gün çağırıblar prokurorluğa, izahat alıb bıraxdılar ki, yəni sərbəstsən, biz izahata görə çağırmışıq. Dünən yenidən saat 12-yə qalmışlarsa, 12-də çağırıb prokurorluğa, dindirib dərhal da oradan həbs edib Bakıya apardılar. Yəni, bunlar hamısı hesab edirəm ki, mənim fəaliyyətimlə bağlı olan bir olaylardır. İndi ara sıra mənə də hələ ki təhdidlər sən giyib deyib, bunlar hesab edir ki, məni artıq susturublar bu yolla.
65 yaşlı Salman İsmaili də ailəsinə son təzyiqləri oğlu Elçinin jurnalist fəaliyyətinə bağlayır. O da təzyiqləri oğlunun rayonda baş verən hadisələri anında sosial şəbəkələrdə, mətbuatda işıqlandırılması ilə əlaqələndirir.
Amma Nizami Qocayevin birbaşa mənə qarşı olan münasibətindən mən bir şey bildim ki, Nizami Qocayev birbaşa Elçinin hayfını alır ailədən. Oğlumdan, ikinci oğlumdan özünə girişə bilmirlər jurnalist olduğuna görə. Amma ikinci qardaşını həbs eləmək ilə onun hayfını alırlar bizdən. Yəni ailəni bir növ, mən bugün fəal siyasətdəyəm, amma yaşlaşmışam, 65 yaşım var. Amma fəal hərəkatda olan bugün reallıqları deyən Elçindir. Ailənin üzdə olanı Elçindir, ona qarşı təhdiddir, mənim özümə qarşı təhdiddir bunlar, birbaşa təhdiddir. Rayon rəhbərlik tərəfindən aparılır. Bizi sındıra bilməyəcəklər, bizim mübarizəmiz haqq mübarizədir, oğluma ala bir 10 ildə iş versələr biz geri duranca öyle ki, yenə haqlarımız uğrunda mübarizə aparacaq.
İsmail rayon polis şöbəsinin rəisi Nizami Qocayev ata və oğlun dediklərini qəbul eləmir. O, Elçin İsmailinin qardaşı Elşənin aksiyada iştirakına və yol verdiyi qanunsuzluğa görə həbs edildiğini bildirir.
Görüntü var da, izleyirler. Onu biz yine bir istintak yaparlar da. İstintak grubu var, onlar yaparlar. Elçinin neyine göre, Elçin olsa bütün illerdi burada istediğini eliydi daha. Yalandan, palandan, oradan, buradan. Elçinin neyine göre, Elçin kimdi ki onu Elçin'e göre? Böyle bir büyük figür azaldı mı ki Elçin'e göre burada bir şey olsun? Absürt bir şey değil. Öz tarafından uydurur, özü danışır. Askerçi orada burada da danışır. Yani hiçbir şey yok. Öz görüntüde var, şaşta iştirak edeyim ona göre de. İstintak grubu, hiç biz onunla meşgul olmuyoruz.
Hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudova görə jurnalist Elçin İsmailinin dedikləri həqiqətdirsə və qardaşın ona görə həbs ediblərsə, bu ciddi qanun pozuntusudur. Elçin İsmaili deyir ki, hazırda ona qarşı açıq təzyiqlər olmasa da izləndiyini hiss eləyir.
Hiss edirəm ki, deyirlər də hara gedirəm, göz qoyurlar ki, hara gedirəm, nə qayırız, nə edirəm, yəni kimlə görüşürəm. Çünki məndən əlavə fəalları da təhdid edirlər ki, onunla oturmayın, durmayın. Mənlə yaxınlıq edən idarə müdürləri razı ki, bunları sıxışdırırlar. Ay, sən onunla nə alış-verişin var, nə bilim, onunla nə belə də bu formada da belə təhdidlər var yəni.
Elçin İsmaili 2011-ci ildə jurnalistikadadır və elə həmin vaxtdan Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri çalışır. O, İsmail hadisələrində bir çox foto və videoların müəllifidir.
Marif Çingizoğlu, xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 15 dəqiqədən sonra, bugün 19:00-da canlı Əkrəm Əlislinin Daş Yuxuları, Elçin Hüseynbəyli ilə Günel Mövludun debatı. Əmrca nədir, söz azadlığı yoxsa vətənpərvərliyi? Proqrama telefonla tarixçi Nəsiman Yaqublu və millət vəkili Fazil Mustafa da qoşulmalıdırlar. Kontekst proqramımız isə davam edir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan Prezidentinin İsmaili hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Kontekstdə günün sualı belədir. Salam azadlıq, bu hakimiyyət ona qarşı çıxanları, səhvini deyənləri həbs edir. Lakin hələ də Gülər Əhmədova və ona sahib çıxanlar azadlıqdadır. Nə eləyək? Haqqımızı istəməyək. Danışanı həbs edin, sonra da sürətli inkişafdan danışın. İlham Əliyev. İmza Neftqaz ölkəsinin yoxsul vətəndaşı. Başqa bir SMS. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın ərazisində Sibirin şimal-şərqində torpaq icarəyə götürməli, hakimiyyətin talançılığına qarşı çıxanları ora sürgün etməlidir. İmza Satanik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. İnkişafa toxunduq. Doğrudan da Bakıda milyonlarla pul qoyulur, keçidlər tikilir. Piyadalar niyə bu keçidlərdən keçmirlər? Polislər gizlənib, qaydanı pozan piyadaları cərimə edirlər, ancaq bununla problem düzəlirmi? Piyadaların və polislərin davranışı Azadlıq Radiosu.az saytındakı videoda da izləyə bilərsiniz. Hüsali Əlibəyli Bakı küçələrində piyadaların yol keçməsini izləyib.
Mənə izah edəndə, mənə deyək ki, çatan gibi şəxsiyyət vəsiqə verib, çox. Başqa heç nə.
Başqa heç nə desə də, maşın yolunu keçməyə Nicat Məmmədova 80 manata başa gəlib. O, bir ayda 4 dəfə yol hərəkəti qaydasını pozub. 19 yaşlı gəncin maaşı yetmədiyindən cərimə pulunu da evdən alıb.
Sıraya gün gəldim 5 mərtəbədən, yəni ki, bu ərazidə gəldim keçəndə, buradan saxladılar, burada yazdılar. Abi cəmaatı da bu qədər sıxma. Əvvəl 10 manat idi cərimə. Yəni kasıb da olanda ödəyirdi. İndi cərimələri də qaldırıblar. Daha bilmirlər. Daha göd dövlətin büdcəsini artırırlar. Ya cəmaat təhlükəsizliyi var. Belə təhlükəsizliyi qorumazlar.
Keçid olan yerdə maşın yolunu keçdinsə əlin cibində olsun. Cəriməsi nə az, nə çox 20 manatdır. Yola bələd oldun ya olmadın. Yaxınlıqdakı növbətçi polislər üçün fərq eləmir.
Qardaşlar, mənim yoxum gülüncəyirsək, bu yolumu çıxın yerdə.
Keçid olan yerdə, keçiddən yox. Yolun hərəkət hissəsini müəyyən olmamış yerinin keçidinə görə bir an müddətin bir maqamlarında cərmanı. Bu da ondan ötərdir ki, Allah qalır. Harbası yolu keçəndə maşın vurmasınızda keçidlərin üzrə.
Vətəndaşlardan hərə bir səbəb gətirir.
Vallahi tələsirəm ona görə keçidə üstünü vermədim, belə keçdim.
Hətta polisə hədə qorxu gələn də olur.
Yeni keçid. Yeni keçid.
Hacı İdrisov elə bu ətrafda yaşayan Bakı sakinidir. Deyir ki, bir gözü polislərin üstündədir. Onları gün ərzində müşahidə edir.
Yer üstü ya, kramodi, cəmaat öyrəşib buranı düz keçməyə. Bunlar da gizlənim ağacın dibində. Heç olmasa bir plakatlar zar qoysunlar ki, cəmaat de birin parkın içində qoysunlar ki, yolu keçmək olmaz, cəmaat qoy, xəbərdar olsun.
Cərimələnən sakinlər deyir ki, nəinki bu ərazidə, ümumiyyətlə piyadanın yolda davranışı ilə bağlı şəhərin heç bir yerində xəbərdarlıq yoxdur.
Maarifləndirmə işləri bir kanaldan deyil, kütləvi şəkildə aparılmalıdır, bir kanaldan olmamalıdır. Bu bir. İkincisi də ki, xanımın dediyi kimi, yalnızca plakat asmaqla olmur. Orta məktəbdən başlamalıdır, hətta bağçadan başlamalıdır. Maarifləndirmə işlərini öyrənmək üçün yaş məhdudiyyəti də yoxdur, hər kəs öyrənməlidir.
Xəbərdarlıq düz arası olmalıdır. Başa düşmək olar ki, indi hər halda çatdıra bilmirlər. Kiməsə xəbərdar, kiməsə raport yazılır, o bir tərəf xəbərdarlıq olunmur.
Mən deyirəm ki, fikirli oldu. Yaxşı aksiyadır, keçiddən keçmək lazımdır. Bu hamı bilir, fikirli idim, belə keçdim.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar kifayət qədər maarifləndirmə və təbliğat aparırlar. Məktəb yaşlı və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində az yaşlıların yol hərəkəti qaydalarının öyrədilməsinə də şərait yaradılıb. Vaqif Əsədova görə bütün bunlarla yanaşı vətəndaşlar özləri diqqətli olmalıdır.
Hər halda polis vətəndaşı güdmür və güdə də bilməz. Vətəndaş da polis olsa da, olmasa da yeraltı, yerüstü piyada keçidlərindən istifadə etməlidir və düşünməlidir ki, bu ancaq özü üçündür, özünün təhlükəsizliyidir. Ən nəhayət yol hərəkəti haqqında qanuna hörmət əlamətidir və yol mədəniyyətidir.
Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə şəxsiyyət.
Qaydanı pozdunsa, şəxsiyyət vəsiqənin üstündə deyilsə, daha polis bölməsinə getməyə ehtiyac yoxdur. Yol hərəkəti qaydalarına yerlərdə nəzarət etmək üçün yeni elektron aparatlar kömək edir ki, elə yerindəcə insanın kimliyini öyrənəsən. Polislər deyir ki, bu həm də vətəndaşlara cəzadan qaçmağa imkan vermir.
Piyadaların Bakıda yol keçmə problemindən video azadlıqradiosu.az saytında da izləyə bilərsiniz. Başqa maraqlı materialları qeyd edeyim. 4 ilə sürətli internet. Nazir Əli Abbasov internet sayəsində 4 ilə Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çıxacağını deyir. Baş prokurorluq Azadlıq qəzetinə xəbərdarlıq elədi. İctimai Palata yenidən aksiyalara başlamaq istəyir. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxuları Elçin Hüseynbəyli ilə Günəli Mövludun debatı bu 8 dəqiqədən sonra canlı efirdə Azadlığın efirində olacaq. O cümlədən tarixçi Nəsiman Yaqublu, millət vəkili Fazil Mustafa da debata qoşulmalıdırlar. Və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir: Azərbaycan prezidentinin İsmayıllı hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Ruslan Bəşirlini ermənilərə neft satmaqda günahlandırdılar. Yazığın heç lampaya tökməyə nefti yox idi. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycana ikinci Mir Cəfər Bağırov gəlir, o da İlham Əliyevdir, imza əsna. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə dünənki həbslər barədə politoloq Ərəstun Oruclunun və hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlunun fikirləri, onlar işdən sonra proqramımızın qonaqları idi.
Sadədir situasiya. Situasiya həddən artıq sadədir ki, hal-hazırki vəziyyətdə
Bu iki şəxs İsmayıllı hadisələri vaxtı ora gediblər, monitorinq aparıblar. Bundan da qabaq başqa bir situasiya olub. İlqar Məmmədov hatırlayırsınızsa, Milli Məclisdə ünvanlayaraq zoopark ibarəsinin müəllifidir. Mən şəxsən hesab edirəm ki, əslində bu hal-hazırda baş verən bu repressiya, bu o zoopark ibarəsinin bir qisasıdır. Əslində bir qisas əməliyyatıdır. Zoopark ünvanı ilə bağlı həbsi keçirtmək görür, hiss edirdilər ki, məhkəmə nə qədər bir özünə məxsus anekdotik janra keçəcək. Görünür, belə bir formada, aydındır, bu da çox gülməli və sürrealistik bir situasiyadır. Amma o nansa bunu seçməyi qərar verdilər və yenə qayıdıram ki, hal-hazırki situasiyada mahiyyət etibarilə bu o cür nə qüvvələrin qarşısını almaqdan çox bu hal bugünkü situasiyada əgər dünənə qədər bir neçə insan bu məsələlərlə maraqlanırdısa, amma dünənki həbslərdən sonra onlarla, yüzlərlə insan mövzularla maraqlanır, daha aktiv. Bu günləri 3 dənə mən tədbirə İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ilə bağlı, həbsi ilə bağlı 3 tədbirə dəvət almışdım. İkisinə güclə qatıla bildik. Yəni, bu daha da çox insanların pasiyanarlığının artmasına getirib çıxardı. Ona görə də düşünürəm ki, məsələ daha çox burada müəyyən mənada bir müəyyən mesajlar ötürülür topluma. Ki, biz heç kimi cəzasız qoymayacaq. Zoopark sözünün cəzası da əslində o və uyğun bir fürsət tapıblar. Tofiq Yaqublu ilə bağlı da bir növ onu göstərmək istəyirlər ki, biz geniş ürəklilik eləməyəcəyik. Yəni, bu situasiyada olan adamı da belə həbs etməyə hazırıq.
Siz prezidentliyə namizədlik məsələsindən?
Var, bu amil var. İlqar bəyin dediyi amillər də var. Mən tamamilə razıyam. Bilirsiniz ki, bu zoopark söhbəti çox qəzəbli reaksiya doğurmuşdu. Hətta baş kəsməkdən filandan danışırdılar. O cümlədən konkret Adil Əliyev, həmin o parlamentin üzvü, İlqar Məmmədovun zoopark adlandırdığı parlamentin üzvü çox qəzəbli bir reaksiya vermişdi. Başqa reaksiyalar da olmuşdu və sonra bilirsiniz ki, bir məhkəmə proseduru söhbəti gəlmişdi gündəmə, sonra görünür komanda verildi ki, bunu dayandırın, çünki bilirsiniz, bu hakimiyyətin legitimlik problemlərinin içində ən ciddi legitimlik problemi həmin o məlum parlament adlanan qurumun statusudur. Çünki o dərəcədə saxta, o dərəcədə eybəcər yolla seçilib, formalaşdırılıbdır ki, onun hətta yadınızdadırsa nəticələrini beynəlxalq qurumlar belə şübhə altına almışdılar. Ona görə də bu amil də var, amma prezidentiyə namizədlik amili də var, şübhəsiz. Bunlar hamısı deyək ki, üst-üstə toplandı və bu həbs baş verdi. Digər bir tərəfdən isə Tofiq Yaqubluya gəlincə, mənlə gəlir ki, bu da təsadüfü deyil ki, məhz Tofiq Yaqublu həbs olundu. İlqar bəyin dediklərindən də razılaşıram. Yəni, hansı mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərdən söhbət gedir, biz onu bilirik, bu yenilik deyil. Yəni, bu yenilik deyil ki, mən göstərirəm ki, budur, mən beləyəm. Əslində, İsmayıllı hadisələrinə reaksiya hər şeyi göstərdi, çox açıq şəkildə. Bir yolundan çıxmış, yolunu azmış, ağlını, nə bilim, insani davranış stilini itirmiş bir dövlət rəsmisi oğlunu cəzalandırmaq əvəzinə, hansının ki, tərbiyəsiz davranışı bu qədər təlatümlərə gətirib çıxarmışdı. Artıq 40-a yaxın insan həbs olunubdu. Nə qədər orada qarşı durmalar yarandı. Bu da təbiidir, hakimiyyət bilir ki, bir yerdə güzəştə gedərsə, bu zəncirvari reaksiya.
Bunu politoloq Ərəstin Oruçlu və hüquq müdafiəsi İlqar İbrahimoğlu deyirlər. Kontekstdə günün sualına cavabları oxumaq istəyirəm. Ölkə başçısının İsmayıllı hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Salam azadlıq. Korrupsiya başdan başlayır, xalq azadlıq və haqq istəyir. Xalqı ləkəliyib həbs eləmək şərəfsizlikdir. İmza hüquqşünas. İsmayıl aksiyasına görə prezident güc strukturlarına, insanlarla yaxşı rəftar etmələrinə tapşırmalı idi. Nazir və onun bacısı, qardaşı xalqdan üzr istəyib və onun başçı qardaşı xalqdan üzr istəyib istefaya getməlidirlər. Oğlanları isə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İmza Valeh Eminli. Prezident xalqa arxalanaraq rüşvətxor məmurları ciddi cəzalandırmalı və rayonlara yerli və xalq arasında hörməti olan şəxsləri icra başçıları təyin etsə daha yaxşı olardı. Nazim Gəncə. Salam, Prezident İsmaili hadisəsini dərindən araşdırmalı və nazirlə icra başçısının gül balalarını dərhal tutulmasını tələb etməlidir. İmza Hüseyin. Beləcə Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.